В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
До чого готуватися, коли розповсюджують панічні настрої про можливий наступ?
Жодних підстав для того, щоб піддатися паніці, не існує. Нами розроблені, втілені в життя серйозні кроки по підготовці наших Збройних сил для захисту України.
Якою бути коаліції і яким бути Кабміну після того, як, зокрема, прем'єр назвав сьогодні свої кандидатури? Ми почуємо експертів і почуємо вашу думку.
Нікого, вообще нікого.
Не знаю, з наших ніяких, вони все продажні.
Прем'єра залишили.
Мені взагалі вважають, що потрібні нові люди.
Ройсмана, а більше нікого.
Про це і більше у сьогоднішньому випуску «Свободи сьогодні». Підсумки дня з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Президент Петро Порошенко розраховує на якнайшвидше формування нового кабінету міністрів, заявив він сьогодні під час зустрічі в Києві з віце-президентом Європейської комісії у справах енергетичного союзу Марошем Шефчовичем, який прибув із візитом. При цьому заявив Порошенко: «Ми спробуємо сформувати найближчим часом новий уряд і обіцяємо, що він буде проєвропейським, налаштованим на проведення реформ». Детальніше про перспективи створення нового уряду далі у «Свободі сьогодні». Петро Порошенко також на зустрічі з представниками силових структур заявив, що сили і засоби, щоб захистити державу в Україні, є, а підстав зазнавати паніки немає. Тим часом сьогодні ж представники спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні зафіксували на території, яку захопили сепаратисти угруповання ДНР, три колони військової техніки, повідомив заступник керівника місії ОБСЄ Олександр Гуг. В Раді національної безпеки й оборони теж заявили, що тривають переміщення і концентрація угруповань російських військ і бойовиків на захоплених частинах території Донбасу. Тим часом у Росії Міністерство закордонних справ знову звинуватило сьогодні спеціальну моніторингову місію ОБСЄ в Україні в тому, що, на думку Москви, її зусилля спрямовані на допомогу і підтримку тільки однієї сторони конфлікту офіційної влади в Києві. Це була цитата. Проведення так званого «народного суду угруповання ЛНР» разом із фактами жорстокого поводження щодо полонених та вбивств у формі страт є кричущим порушенням міжнародного гуманітарного права, заявила правозахисна організація Amnesty International. Ця організація випустила документ, спрямований на мобілізацію своїх прихильників у всьому світі з метою створити тиск на сепаратистів на сході України. Президент Росії Володимир Путін заявляє, що економічні санкції, запроваджені проти Росії з боку Європейського Союзу, США та інших країн через кризу в Україні, суперечать міжнародному праву, а також іншим міжнародним принципам, таких як, зокрема, робота групи 20. В інтерв'ю російському агентству ТАСС Путін також додав, подаємо без перекладу.
Це протирічить міжнародному праву, тому що санкції можуть бути введені в рамках Організації Об'єднаних Націй і Совету Безпеки.
Про ті санкції та обмежувальні заходи, до яких вдається сама Росія, Путін не згадував. Швеція підтвердила сьогодні, що в її територіальні води минулого місяця дійсно ввійшов іноземний військовий іноземний підводний човен, але не вдалося твердо встановити, якій країні він належав. Головнокомандувач Збройних сил Швеції Сверкер Йорансон заявив:
«Försvarsmakten kan nu bekräfta».
Сили оборони тепер можуть підтвердити, що невеликий підводний човен порушив територіальну цілісність Швеції. Сумнівів у цьому немає, а прем'єр-міністр Штефан Левен назвав це серйозним і неприпустимим порушенням.
Це був випуск новин від Сергія Драчука. Я дякую Сергію. Більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
16 листопада. Ця дата почала спливати в різних джерелах і прогнозах щодо можливості нового наступу сепаратистів та російських сил на сході України. Президент Петро Порошенко запевнив, що українські війська готові дати відсіч і жодних підстав для паніки немає. Втім, і українські, і російські експерти доходять висновку, що тих сил, які Росія зосередила на кордоні та на територіях, контрольованих бойовиками, недостатньо наразі для широкомасштабного наступу. Далі Жанна Беспічук.
Речник інформаційно-аналітичного центру РНБО України Андрій Лисенко відзначає, що станом на п'ятницю, 14 листопада, далі спостерігаються переміщення як сепаратистів, так і російських військ вздовж лінії зіткнення та кордону.
Продовжуємо фіксувати переміщення з концентрацією угруповань російських військ та бойовиків на лінії розмежування та вздовж кордону України з Росією. Найбільша активність російських найманців зафіксована на Донецькому, Луганському та Дебальцевському напрямках.
Президент України Петро Порошенко заявив на п'ятничному засіданні керівників силових відомств, що порох треба тримати сухим, але панікувати українцям немає чого.
Жодних підстав для того, щоб піддатися паніки, не існує. Нами розроблені і за останні два місяці втілені в життя серйозні кроки по підготовці наших Збройних сил, інших підрозділів для захисту України. Ми бачимо вирішення питання окремих районів Донецької, Луганської областей виключно політичним, мирним шляхом, але сили і засоби для того, щоб захистити державу, у нас на сьогоднішній день ми маємо в своєму розпорядженні. Порох треба тримати сухим.
Втім, українським військовим вдалося отримати з перших джерел дані про підготовку незаконних збройних формувань до наступу в найближчі вихідні. Приміром, боєць батальйону «Київ-2» Євген Карась мав змогу днями особисто поспілкуватися з представниками одного нерегулярного загону сепаратистів, російських казаків та заступником командиру батальйону ДНР «Кальміус». На блокпості під Волновахою бійці «Київ-2» затримали двох чоловіків, які, як виявилося, мають зв'язок з незаконними збройними формуваннями, і їхні мобільні телефони містили відповідні контакти.
У всіх трьох немає точної інформації, що це точно воно буде, але у них у всіх трьох тотальна мобілізація, тобто саме на ці вихідні.
Український військовий експерт, координатор групи «Інформаційний спротив» Костянтин Маршовець вважає.
Состав сил і средств, розмір, який там переброшений, недостатньо для того, щоб провести глибоку операцію, там, наступати в Крим, або на Запорожжя, або там, куди, на Харків. Недостатньо сил і средств.
Російський військовий аналітик Павло Фольгенгауер наголошує на тому, що Кремль не допустить військової поразки сепаратистів на сході України. Цим можна пояснити перекидання чергових численних конвоїв військової техніки, спорядження та найманців через неконтрольовану Україною ділянку кордону. Бойові дії з боку сепаратистів провокуватимуть українських військових на відповідь, і чим гірше буде сепаратистам, тим імовірніше, що Росія їх далі активно підтримуватиме, відзначає аналітик. Але зараз, як він переконаний, Росія не готова до широкомасштабного наступу на Україну.
Зараз, от до Нового року,
зараз до Нового року там нічого такого не буде. Там можливі якісь локальні бої, війна на виснаження, але широкомасштабний наступ украй малоймовірний. Взимку, у січні-лютому або в березні, так, це інша справа.
Таким чином, наразі більшість експертів визнають, що накопичених на кордонах і на контрольованій бойовиками території сил недостатньо для широкомасштабного наступу. Проте позиційні бої гарантовано відбуватимуться. Жанна Беспічук, Радіо Свобода, Київ.
Більш детально про ситуацію на Донбасі слухайте у наступній програмі «Молодь Плюс».
«Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 20:33.
«Молодь Плюс» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Президент Петро Порошенко розраховує на якнайшвидше формування нового кабінету міністрів. Ми спробуємо сформувати найближчим часом новий уряд і обіцяємо, що він буде проєвропейським, налаштованим на проведення реформ, зазначив президент. Партія «Батьківщина» під час коаліційних переговорів не вимагає для себе портфелів в новому уряді, але готова запропонувати фахівців на очолення тієї чи іншої сфери. Про це в інтерв'ю «Радіо Свобода» сказав кандидат в народні депутати, 9-й номер у списку «Батьківщини» Олексій Рябчин.
Практично ми згодні з більшістю питань. У нас є принципові позиції щодо Надії Савченко, є принципова позиція щодо ринку землі, якого не має бути, тощо. Тобто переважно ми чистимо лобістські моменти, яких не має бути у цій коаліційній угоді. Це не має заважати швидкому підписанню коаліційної угоди.
Не должно мішати швидкому підписанню коаліційного соглашення.
Але все-таки імовірно, що хтось із представників «Батьківщини» має бути в уряді. Який напрямок ви хотіли б зайняти?
Якщо нам
запропонують очолюють міністерські портфелі, звісно, ми маємо чудових спеціалістів, які можуть очолити різноманітні напрямки – від сільського господарства до економічного блоку. За нашим списком пройшли 2 генерали СБУ. У нас є чудові дипломати, у нас є молода команда, яка може займатися юридичними питаннями, економічними, наукою. У «Батьківщині» є професіонали, і для нас не буде проблемою очолити найскладніші напрямки.
Труда нам закрити найскладніше направлення.
Про можливості молодих політиків у Раді, їхні ініціативи щодо Донбасу та справи Надії Савченко в суботньому інтерв'ю з Олексієм Рябчиним, яке наші колеги вже готують для завтрашньої публікації. А сьогодні прем'єр-міністр Арсеній Яценюк озвучив на прес-конференції свої пропозиції на посади міністрів нового кабінету міністрів, тобто оприлюднив своє бачення, свою пропозицію. Серед імен і ті, які досі обіймають посади, зокрема Клімкін, Полторак, Петренко, Квітний, Щук, і нові пропозиції, зокрема Дмитро Шимків на посаду міністра економіки. Я звернулася до політолога Віктора Замятіна, провідного експерта політико-правового програм Центру Разумкова. Як він ставиться до таких пропозицій прем'єр-міністра?
Тут я змушений внести невеличку корективу. Пропозиції претендентів на посади міністра закордонних справ і міністра оборони називає президент України за Конституцією. І справа Верховної Ради затвердити чи не затвердити ці кандидатури. В цілому ж, цілком очевидно, що прем'єр-міністр Яценюк озвучив своє бачення. Тобто цим самим він, ну скажімо так, дав пас своїм партнерам по коаліційних переговорах, які, очевидно, мають якісь свої пропозиції. Справа в тому, що, припустимо, тільки коаліція може номінувати кандидатів на посади прем'єр-міністра і інших міністрів, за винятком цих двох, але затверджуватиме їх все одно Верховна Рада в цілому. Отже, це питання переговорів, можливо, дуже непростих, можливо, ще навіть не одного-двох днів.
А що, на вашу думку, є, як зараз модно казати, найбільшою інтригою?
Я би, скажімо так, достатньо скептично ставився до інтриг, тому що найбільшою інтригою насправді є взагалі життєспроможність Кабінету міністрів у цих умовах, його здатність проводити дуже непопулярні, дуже глибинні реформи і нести за це відповідальність. Інтриги так само є, скільки взагалі у цьому складі проіснує Верховна Рада. Чи всю свою каденцію, чи якийсь її відрізок. Уже зараз ми бачимо дуже багато потенційно серйозних внутрішніх конфліктів у новому скликанні Верховної Ради. І ми не знаємо, наскільки депутати будуть, ну, скажімо так, спроможні їх подолати. І чи взагалі вони захочуть це робити.
А чи є, на вашу думку, конфлікт або ж консенсус між президентом Порошенком і прем'єр-міністром Яценюком?
Конфлікт між ними закладений Конституцією. Він апріорі є, незважаючи на прізвище. Оскільки ми маємо ситуацію, коли і президент, і прем'єр-міністр особи дуже амбітні, то очевидно, що цей конфлікт матеріалізується. Інше питання в тому, як вони знайдуть між собою компроміс, у якій формі це буде, наскільки довготривало це буде, чим кожен з них готовий поступитися. Оскільки я не є ні президент, ні прем'єр-міністр, я не можу відповісти на ваше питання.
Але ви говорите, що цей конфлікт може матеріалізуватися. Чи, на вашу думку, це може дійти до такого рівня, як було в свій час між паном Ющенком і пані Тимошенко?
Теоретично, звичайно, може, але я думаю, що обидва учасники, ключові учасники процесу, усвідомлюють, що на кону є Україна, а не їхні амбіції.
Прем'єр-міністр повідомив на цій прес-конференції, що, мовляв, на посаду віце-прем'єра з питань європейської інтеграції він має намір запропонувати когось з європейських лідерів, інакше кажучи, іноземця. Наскільки це взагалі реально?
Я думаю, що це реально, якщо ухвалити необхідні зміни до Конституції і законодавства України.
А ви приблизно можете собі уявити, про кого йде мова?
Ні, на сьогодні, на жаль, ні. Цілком може бути, що він сам ще не має достатнього бачення, хто саме міг би бути таким віце-прем'єром, кому він надасть пропозицію. Цілком може бути, що пропозиція в разі її схвалення коаліції буде надана кільком людям. Я би хотів, звичайно, знати не тільки прізвище кандидатів на міністерські посади, а й основні засади діяльності Кабміну і список пріоритетних завдань. Тому що прем'єр-міністр сьогодні їх охарактеризував, і там кілька задач. Але хотілося б трошки детальніше, на чому він хоче зосередитися ще до кінця цього року.
І коли, як ви гадаєте?
Я думаю, що це безумовно має бути висловлено, коли він презентуватиме програму діяльності майбутнього Кабінету міністрів, яку має затвердити Верховна Рада.
Це був політолог Віктор Замятін, провідний експерт політико-правових програм Центру імені Разумкова. Нагадаю, що сьогодні в партії «Блок Петра Порошенка» запропонували провести перше пленарне засідання новообраної Верховної Ради України 8-го скликання ще до кінця листопада. І ще Петро Порошенко пообіцяв, що найближчим часом буде сформовано реформаторський уряд. А ми тим часом запитали сьогодні перехожих Києва, кого б вони хотіли побачити в новому Кабміні, і ось що почули.
Нікого, вообще нікого.
Колишнього міністра економіки Павла Шеремета, ну його вже вивалили.
Не знаю, з наших ніяких, вони все продажні.
Прем'єра залишили. А я там уже візьме до себе, кому довіряє, з тим і хай працюють.
Мені взагалі вважають, що потрібні нові люди. Можливо, молодші, ну так як по законодавству не можна, крім так молодих, то хоча б більш-менш молодих.
Ройсмана, а більше б нікого.
Напевне, всіх нових би поставив.
Назначно, кого б вигнала, то це Квіта, міністра освіти і науки, бо він розвалює освіту.
Ну, я освіти б точно залишила б мір, бо він дуже нам багато допомагає, ми дуже в нього віримо, і я ясно бачимо результат. Мені здається, що СБУ можна залишити.
Напевно, нікого, ніхто нічого такого не зробив.
Яценюка б лишила.
Всіх, крім Яценюка. А тому, що він вредитель. А я б хотів, щоб були ті міністри, хто, по-перше, щиро любить Україну і хто є фахівець.
Ось такі цілком протилежні думки почув сьогодні кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва від перехожих про склад нового кабінету міністрів. Ви слухайте «Свободу сьогодні», підсумки дня, що минає, з вами підводжує Людмила Ванник. Далі почуємо, які дискусії в Німеччині лунають напередодні саміту в Австралії.
Проблема конфліктів, таких як в Україні, у тому, що без зовнішньої інтервенції вони, ймовірно, триватимуть дуже довго.
Російські ЗМІ, яку нову дезу вони підготували?
В Україні возможно вбита самая разыскиваемая террористка в мире – британка Саманта Льютеут по прозвищу «Белая вдова». Ряд СМИ сообщает, что она воевала в батальоне «Айдар» и была снайпером.
У нас буде також і спростування на цю тему, а наймолодший виконавець ролі в фільмі «Поводир» розповів Радіо Свобода деякі подробиці про себе.
Мені найбільше запам'яталося, напевно, сцена, де я біг через снігу, то я загубив валянок, так що то я бігав босий, і то було дуже холодно. Я не зупинився.
Про це і більше далі в нашій передачі після короткого оголошення.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Кризова ситуація в Україні стане одним із найважливіших питань на саміті G20 групи 20 або Великої двадцятки, як цю подію також називають. Саміт відбудеться 15-16 листопада в Брізбені, в Австралії. Про українське питання на саміті заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель під час телефонної розмови з президентом України Петром Порошенком. Про це йдеться на сайті відомства німецького канцлера, і ми дізнаємося подробиці з Берліна від Наталі Писанської.
Ситуація в Україні не зникає з поля зору канцлера Німеччини Ангели Меркель. Консультації президента України Петра Порошенка та глави кабінету ФРН вже стали постійними. Під час останньої телефонної розмови Ангела Меркель, зокрема, відзначила, що мінські домовленості мають виконуватися сторонами в повному обсязі. Її однопартієць та експерт з зовнішньополітичних питань Карл Георг Вельман підкреслив.
Коли йдеться про політичне вирішення проблеми, то ми маємо говорити з кимось, хто був би готовий брати активну участь у пошуках шляхів розв'язання проблеми. Досі у нас виникають сумніви щодо готовності Росії до такої співпраці.
Досі джерела, наближені до урядових, а також до керівних органів Євросоюзу, стверджували, що українське питання не розглядатиметься під час саміту Великої двадцятки, який відбудеться 15-16 листопада в австралійському Брізбені. Натомість Ангела Меркель запевнила Петра Порошенка, що ситуація в Україні серед інших також стане на саміті одним з найважливіших питань. Німецькі політики активно обговорюють розвиток ситуації на Донбасі, зокрема щодо значного нарощування військової присутності і важкого озброєння, що надходить з боку російського кордону. Так політик від правлячої партії християнських демократів Рупрехт Поленц переконаний.
Проблема конфліктів, таких як в Україні, у тому, що без зовнішньої інтервенції вони, ймовірно, триватимуть дуже довго. Водночас такого втручання іззовні не відбудеться, оскільки для цього не вистачає скоординованої готовності.
На сайті глави німецької держави повідомляється про те, що останні події в Україні свідчать про фактичну відмову від виконання мінських домовленостей представниками сепаратистів, відсутність прогресу у їх виконанні Росією. Наталія Писанська для Радіо Свобода з Берліна.
Про перебіг саміту ми повідомлятимемо на сайті radiosvoboda.org. Сьогодні в Празі на конференції, присвяченій чверть-столітньому ювілеєві Оксамитової революції, зібралися дисиденти з 80-х років, чиї сміливі дії вигнали комунізм зі Східної Європи, а також і нинішні активісти були там, і слухала їх Анна Шиманська.
Учасники конференції, присвяченої 25-й річниці Оксамитової революції, активісти та борці за права свободи людини з Білорусі, Азербайджану, Польщі та інших країн, визнали, що доля демократії в Україні є критичною для майбутнього не лише їхніх держав, але й держав усієї Європи. За словами білоруського дисидента Зміцера Дашкевича, на нечисленних білоруських акціях протесту можна майже завжди побачити українські прапори, за які, до речі, б'ють більше, сказав він. Громадський рух в Україні є для них таким собі натхненням. Разом з тим, авторитарні лідери пострадянського простору розуміють небезпеку, яку для них несе Україна сьогодні.
Я звертаю увагу на такий біблійний приклад. Коли прийшов Ісус Христос проповідувати, перші, хто його визнавав на землі, були біси. Не пророки, не начитані люди, а біси. Існує паралель із цією ситуацією. Першими небезпеку демократичних змін, Майдану, свободи розуміють біси, які перебувають при владі десятиліттями, які омили цю владу кров'ю.
Десятки років, які омили свою владу кров'ю.
На думку польського дисидента з 80-х років Генріка Вуєца, Україна наразі має найвище значення у європейському масштабі. Якщо демократія в Україні не переможе, то втрачені будуть і інші європейські країни, де авторитарні режими є ще більш суворими, ніж Україна мала до Майдану. Він вважає, що російський президент Володимир Путін не хоче війни. На його думку, надання автономії регіонам підконтрольним сепаратистам мало б заспокоїти конфлікт. Однак у жодному випадку не можна жертвувати кордоном України.
Можливе таке розв'язання. Ми маємо в Польщі.
Можливо вирішити ситуацію самоврядуванням, як ми маємо це в Польщі. Але для цього кордон має контролюватися не Путіним, а Україною. Але це залежить від Росії. Якщо Росія не погодиться на такий контроль за кордоном, тоді робити нічого.
Не згодиться на контроль границі, ні з цього.
На думку у цього колишнього польського дисидента, санкції з боку Європейського Союзу та США справді працюють. Однак, якщо дотримуватися думки деяких польських фермерів, які говорять, що яблука є більш важливими, ніж Україна, то подібна позиція може призвести до програшу не лише України, але й Польщі та інших країн Європи, вважає колишній польський дисидент. Анна Шаманська, Радіо Свобода.
На черзі наша щоденна рубрика.
Теза. Они попытались перейти на сторону ополченцев, сдаться в плен, однако их расстреляли полностью. По предварительной информации, это был правый сектор.
Бандеровский крест теперь будет использоваться в качестве символики карательных батальонов.
Расстрел в Мариуполе. Боевики Нацгвардии открыли огонь по двум подросткам. Эти кадры сняли очевидцы.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у програмах «Радіо Свобода».
Російські ЗМІ повідомили про те, що на території України російський снайпер застрелив міжнародну терористку, відому в світі на прізвисько «Біла вдова». Почуємо сюжет Євгенія Тюхтенко.
Російські ЗМІ та проросійські веб-портали повідомили про те, що снайпер так званого ДНР знищив міжнародну терористку, що воювала у складі батальйону «Айдар». Британка Саманта Лютвейт, також відома як «Біла вдова», дружина терориста-смертника Джермена Лінці, який підірвав поїзд в лондонському метро у 2005 році, внаслідок чого загинули 52 особи. Повідомлення про її смерть спочатку з'явилось на сайті інформаційного агентства «Регнум». Автор матеріалу, журналіст Олексій Топоров, повідомив, що ліквідувати терористку туристку вдалось близько 2 тижнів тому неподалік від міста Дебальцеве, що є вузловим транспортним пунктом між так званими ЛНР і ДНР. Причому зробив це доброволець-снайпер, який приїхав воювати на Луганщину з Росії. Такі твердження підхопив і російський канал «Росія-24».
На Україні возможно вбити самое разыскиваемое террористка в мире – британка Саманта Льютеут по прозвищу «Белая вдова». Ряд СМІ сообщает, что она воевала в батальоне «Айдар» и была снайпером.
Йдеться в повідомленні. Речник РНБО Андрій Лисенко заявив, що інформація про те, що терористка воювала у складі батальйону «Айдар», не відповідає дійсності. Це фейк, вигаданий спеціально для американської та британської аудиторії, оскільки тема «Білої вдови» для них є дражливою, заявив Лисенко. Командир батальйону «Айдар» Сергій Мельничук спростував заяви про те, що в складі батальйону воювала Саманта Льютвейт, і пожартував. Ще трохи і росіяни договоряться до того, що у складі «Айдару» воює Усама бін Ладен. Світова преса кишить повідомленнями про смерть Саманти. Однак, якщо вчора це були заголовки «Саманта Льютвейт вбита російським добровольцем», то сьогодні це переважно «Саманта Льютвейт мертва чи жива», адже доказів досі не наведено. Розвідслужби Кенії вважають такі повідомлення російською пропагандою. Топоров стверджував, що Лютвейт використовує південноафриканський паспорт із підробленим ім'ям Наталі Фейвеб для в'їзду в Україну, але ця фотографія могла б бути завантажена з інтернету. На думку кандидата психологічних наук Валентини Бондаровської, на українському телебаченні має бути більше матеріалів про заслуги добровольчих батальйонів. Тоді дезінформація на зразок того, що на боці батальйону «Айдар» воює терористка, не буде мати негативного впливу на глядачів.
Ми мало знаємо про позитиви наших батальйонів. Люди не захищені позитивною інформацією. Це важливо бачити і чути про ті позитиви, які роблять не тільки от волонтери, а наші бійці, про те, як вони благородно себе поводять в звільнених місцях. Цього тут точно бракує,
заявила психолог. Євгенія Тюхтенко, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
І ще одна тема. Антон Святослав Грін, наймолодший актор фільму «Поводир», в якому йдеться про подорож американського хлопчика та українського сліпого бандуриста на тлі репресій радянської влади. Зіграти малого сирітку Пітера хотіли понад 2000 дітей. Втім, режисер обрав саме Гріна, правонука відомого українського дисидента Михайла Сороки, що провів в радянських таборах 34 роки. Антон Святослав живе в Америці, в місті Детройт, з мамою-українкою і татом-американцем. 5 днів на тиждень хлопчик ходить до місцевої школи, а щосуботи їздить 100 кілометрів до української школи вихідного дня. Від зйомок в фільмі хлопець у захваті і сподівається скоро знову опинитися перед камерою. Все це він розповів Яні Полянській.
Мені найбільше запам'яталося, напевно, сцена, де я біг через снігу, то я загубив валінок, так що то я бігав босий, і то було дуже холодно. Я не зупинився. Я ще біг далі, бо я знав, що ліпше заколоніти той один раз, ніж ще раз робити.
Це твоя перша роль. Ти уявляв себе якимось відомим актором в період зйомок?
Коли я знімався, я взагалі про це не думав. Я не думав, що кіно таке велике зробиться. Я ніколи перед цього я ніколи не уявляв, що я би себе на екрані бачив. Я вже бачив 5 разів, так що то вже трохи знудив, але ж треба. Є такі американські фільми улюблені, там один «Голодні ігри». Мені подобається такі кіна, воно неправда, але може статися.
А «Поводир» навпаки – історична драма. На презентації фільму ти розповідав, що майже не знав і не розумів до зйомок, про що буде фільм. А в якому кіно хочеш зніматися далі?
Я просто знав, що був совєти і що вони погано робили до України. Але потім, після я знімався в кіно, я зрозумів більше, що ставалося, як тяжко було для кобзарів і для України. Я би хотів, щоб мене запросили в який-небудь фільм, насправді. То немає різниці, але фільм, що би сподобалося. Не такий якийсь поганий фільм, що люди дивилися і думали, що дуже жахливо. А такий добрий фільм, то як «Поводир».
«Поводир» претендує на «Оскар». Ти вже уявляв себе на врученні премії зі статуеткою в руках?
А навіть якщо я не виграю, мені вже подарували шоколадовий такий «Оскар».
Ви вдома дотримуєтесь українських традицій? Наприклад, як святкуєте Різдво?
Ми святкуємо Різдво, так якби Україні святкували. Ми не тільки сімею це робимо, ми робимо з людьми, що не є українцями, щоб їх показати, як я минуле Різдво, я друга запросив, і він запам'ятав якісь страви, так як борщ навіть. То такий мікс. Часом щось точно нове, те, що ми не пробували часом щось такі перці шпарфіровані. І борщ часові, бо навіть і якісь зупи.
Твої американські друзі вчаться 5 днів на тиждень, а ти щосуботи їздиш за 100 кілометрів і сидиш на уроках. Буває, що хочеться залишитись вдома і нікуди не їхати.
Я так думаю кожний раз. Школа починається в 9:15, і мені туди 100 кілометрів їхати, так що треба вставати в 7. То найважче вставати. Насправді українська школа не є така тяжка. Ну зараз 7 клас ми вчимо літературу, мову, потім історію і музику. Після української школи я їду на клас.
Це був Антон Святослав Грін, наймолодший актор фільму «Поводир». З ним розмовляла Яна Полянська. Це все у «Свободі сьогодні». Підсумки дня. З вами підводила я, Людмила Ванник. Залишайтеся з нами. Далі «Молодь плюс».
Новини Радіо «Свобода».
Новини на 20:30 за Києвом. Перед мікрофоном Сергій Драчук. Коротко про головне. Президент Петро Порошенко обіцяє найближчим часом реформаторський уряд і переконує, що підстав для паніки немає. Тепер про це та про інше детальніше. Президент Петро Порошенко заявив сьогодні, що в Україні найближчим часом буде сформовано реформаторський уряд. Під час зустрічі з віце-президентом Єврокомісії у справах енергетичного союзу Марошем Шефчовичем, який прибув із візитом до Києва, Петро Порошенко заявив:
Ми,
щоб не наврочити, намагаємося зробити все можливе, щоб найближчим часом мати новий уряд. І цей уряд, обіцяю вам, буде проєвропейським, дуже орієнтованим на реформи. Раніше сьогодні прем'єр-міністр Арсеній Яценюк оголосив власні кандидатури міністрів у новому складі уряду, після чого в партії «Блок Петра Порошенка» заявили про намір запропонувати свої власні кандидатури у новий Кабмін після затвердження складу коаліції. Крім того, на іншій нараді з представниками світсилових структур президент Петро Порошенко заявив, що в Україні є сили і засоби, щоб захистити державу, і ніяких підстав зазнавати паніки немає. Останнім часом говорять про можливість нового наступу сепаратистських і російських сил із захоплених ними частин Донбасу. Зокрема, сьогодні представники спеціальної моніторингової місії ОБСЄ повідомили, що зафіксували на території, захопленій сепаратистами з угруповання ДНР, 3 колони військової техніки, а в Раді нацбезпеки і оборони України теж повідомили, що тривають переміщення і концентрація угруповань російських військ та бойовиків на контрольованих ними частинах території Донбасу. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявляє, що сепаратисти мають зупинити вбивства під виглядом смертних вироків. Проведення так званого народного суду угруповання ЛНР разом із іншими фактами жорстокого поводження щодо полонених і вбивств у формі страт є кричущим порушенням міжнародного гуманітарного права, наголошують правозахисники. Колишній президент Польщі Олександр Квасневський спростував сьогодні інформацію, поширену російським інформагентством ТАСС, що він може стати віце-прем'єром України з питань інтеграції. За його словами, він нічого про це не знає. Схоже на те, що це жарт із нагоди мого дня народження, сказав Квасневський, який завтра святкуватиме своє 60-річчя. Раніше сьогодні російське агентство ТАСС, повідомивши, що прем'єр Арсеній Яценюк хоче призначити на віце-прем'єра одного з європейських політиків, заявило, що може йтись саме про Квасневського.
В ефірі «Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво. Для молоді і не тільки.
Вітаю всіх, хто слухає і дивиться Радіо Свобода. Мене звати Марічка Набока, і сьогодні ми продовжуємо говорити про молодих депутатів у новій Раді. Зі мною у студії новообраний депутат Ударєвець від блоку Петра Порошенка, а також наймолодший парламентар 7-го скликання Єгор Фірсов. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Долучайтесь до створення програми у Фейсбук і Твіттер і дзвоніть нам. Наш телефон 044-490-2905.
«Молодь плюс» у соціальних мережах. Долучайтеся до створення програми на сторінках у Фейсбук та ВКонтакті.
Отже, пане Ігоре, на вашу думку,
Політика – це брудна справа в Україні.
Я на вашу передачу, я не думал, что мне сразу зададут такой вопрос сходу, да? Конечно, политика – это не самая святая вещь, которая есть вообще в отраслях, наверное. Конечно, в украинской политике, я не знаю, как вообще в зарубежных политиках, мне очень интересно узнать, насколько, какие там правила. Но, к сожалению, пока в Украине политика – это очень грязная вещь.
І ви, знаючи це, йшли в політику, чи ви більш були наївною людиною, яка не розуміла всього?
Я не йшов в політику як самоцель, да? У мене не було самоцелью стати народним депутатом. Скоріше, мене, мабуть, занесло, да, в політику. Довго хотів поступити в юридичний вуз. К сожалению, юридичні вузи всі були коррумпировані. Наконец, президент Ющенко ввел независимое тестирование. Это позволило мне, скажем так, пролезть туда, да, вот. Я поступил в юридический вуз, достаточно фанатично учился, и вдруг в курсе на третьем, да, я понял, что вот моя учеба, в ней нет особого как бы результата, в ней нет финиша, да. И я учусь, иду на красный диплом, и не знаю, где буду работать. А вот моя соседка, которая не утруждает себя даже ходить на экзамены, она уже хорошо знает, что будет работать на таком-то месте, поскольку у нее там папа, один из, скажем, боссов, был в генеральном прокуратуре.
Багатьом знакомая история.
Да, да, ну такая как бы универсальная, мне импонировала оранжевая революция, мне интересна была политика. Я написал вот такое письмо, крик души Виталию Кличко. Кстати, многие не верят в эту историю, ищут какие-то мировые заговоры, что я человек каких-то олигархов, там, у меня богатые родители. На самом деле, вот, есть так, как есть. Там в партии прочитали, пригласили меня на беседу, на собеседование, на диалог. Я возглавил городскую организацию партии «Удар», областную организацию партии «Удар». И по итогу Виталий Владимирович, руководителем областных организаций, честно сказал о том, что, друзья, если вы будете, скажем, упорно работать, и я бы хотел вас видеть в списке, партийном списке в парламент. И так получилось, что большинство, ну, большая часть руководителей областных организаций заняли те или иные места. Я стал вот, занял 37-ю строчку в этом партийном списке. Я сам из Донецка, 25 лет я прожил в Донецке, вернее, все 25 лет, мне 25 лет, все 25 лет я прожил в Донецке.
А як ви відповідаєте на закиди, напевно, такі є, що все-таки 25 для народного депутата – це мало?
Много или мало, на самом деле, показує результат. Ми бачимо, що є депутати, яким 50, 70 і навіть 80, і на яких десь іноді стыдно смотреть на их действия. Поэтому я думаю, что история вообще украинского парламентаризма, она очень короткая. У нас, к сожалению, не обучают там, как быть народным депутатом, как быть президентом и так далее. Поэтому нужно у тех лиц, которые хотят проводить какие-то изменения в стране, будь то им в 20 лет, будь то им 25 лет, 30 лет, 70 лет, они обязаны, должны идти в политику и проводить какие-то изменения. Другого выхода нет.
Запитали у перехожих на вулицях Києва, як вони ставляться до молоді в Новій Раді.
Було хоча б десь приблизно, так, ну, небагато, але від 25 до 35%, щоб було молоді. З них, що було половина жінок, чи половина хлопців.
Молодь українську мають поставляти, мені здається, саме молоді політики, молоді депутати.
Завтра повинні професійно обізнані люди в Верховній Раді. А віковий ценз, ну це, ну як можна ставити його попереду? Якщо поєднується молодь, відповідальність і фах, це прекрасно.
Десь вони краще розуміють нас, що нам треба. Може, їм тут ще один Амстердам зробити.
Ставить галочку, что обязательно должен быть человек до 30, и только поэтому он будет понимать какие-то вопросы молодежи, ну это глупо. Здесь больше, ну, там, человек и в 40, и в 50, он может, ну, ему могут быть близки вопросы молодежи, он будет их продвигать именно в политике.
Вот у нас в стране и так политики не супер, конечно, но просто еще и молодых понабирать, это уже будет слишком, и будет вообще хаос, я считаю, я так считаю. Потому что лучше набирать образованных специалистов, которые знают, что и как делать.
Ну, будь, я думаю, краще буде, якби то буде побільше нових.
Як ви прокоментували такі думки? Особливо молодь. Думає, що молоді не треба йти так рано в парламент.
Насправді, на жаль, тому що я спілкуюсь з молоддю, наприклад, у виборчій кампанії я спілкувався з деякими студентами у вишах на Сході. І, на жаль, в них позиція така досить політично слабка. все одно це нічого не вирішить, не треба йти в політику. А навіщо, що там? Коли я прийшов в політику, я побачив, що насправді нічого страшного та складного, да, тут немає. І коли я прийшов у політику, я зрозумів, що дуже багато бруду, дуже багато хаосу. І така, знаєте, така деяке враження, дивлячись на деякі інституції політичні, така шарашкіна контора, знаєте, на російській мові.
Це дуже сумно,
але це треба виправляти. Коли молоді люди, відповідальні люди, десь професійні люди, у кожного є свій певний досвід. Хтось студентські часи вивчав ту чи іншу галузь, хтось просто, як представник молоді, може впевнено там реалізовувати молодіжну політику, напрямки у спорті і так далі. Тому я вважаю, що в політику повинні йти молоді люди.
Якими є ваші напрямки? Як працювалося вам для початку у Раді сьомого скликання?
Ой, дуже складно працювалося, бо я, коли прийшов у Раду навесні цього року, коли відбувалися всі ці події у Донецьку, і я, знаєте, такий смучений десь переляканий навіть, зайшов у Раду і думав, що зараз ці люди, які мене оточують, якось відгукнуться, хтось питає, як в мене діла, хтось там скаже, давайте, хлопці, зберемось. І я побачив, що повністю є такий, знаєте, сум, таке перегніченість в очах самих депутатів. Тобто
вони самі не знають, що робити.
Тобто їх не цікавить, що відбувається, які події відбуваються на сході. Їх не цікавить вирішення цих конфліктів. Їх цікавить тільки їх меркантильні там фінансові якісь інтереси, які вони вирішують. Я не хочу сказати, що усі там 450 народних депутатів були такі, але вони не составляли більшість. Коли в нас у Раді з'явиться реальна більшість таких реформаторів, молодих людей, от я сподіваюся, що ця Верховна Рада буде встановлювати більшість отаких людей, то ми зможемо зламати цей режим. Коли це буде вибірково, там 1, 2, 10, 15, то це, на жаль, поки що мало. Коли я приймав присягу, наприклад, був такий, знаєте, гул, від якого навіть в мене вуха боліли та боліла голова. Я от дуже відверто вам кажу це. І не було таких, знаєте, якихось конкуренції, якихось ідей. Це було дуже схоже на якийсь базар. Мені було складно відразу зайняти якийсь напрямок, але як я приїхав з Донецька, я дуже розумію ці проблеми, які на сході. То я зайнявся ось нацбезпекою та проблемами Донецька, інформаційною політикою, намагався відразу ж так допомогти ось державі, уряду в вирішенні цих питань.
Зараз, наскільки я знаю, планується створити спеціальний парламентський комітет у справах Криму і Донбасу.
Я вам скажу, як народжувалася ця ідея. Вона була в нас і в наших друзів, хлопців, які було зі сходу. І я жодного відгуку з якимись народними депутатами, з ким не спілкувався, я не відчував. І учора я ось був на Еспресо ТВ, і там був такий радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, який сказав: так, сміливо можеш спиратись на нашу фракцію, давай разом розробимо концепцію та будемо намагатись формувати цей комітет. І це дуже важливо було для Донбасу, бо був би такий у Раді орган, який би аналізував та підготовлював законопроекти для вирішення тих чи інших питань у Донецькій області, Луганській та у Криму. І це дуже важливо.
Окрім цього, над чим збираєтесь працювати в Раді? Є такі думки про те, що спочатку треба підняти зарплату депутатам з 5000. Як ви до цього ставитесь?
Я такий хлопець зі звичайної сім'ї, і можу сказати, що коли в мене була зарплата там 15000 чи 5000, життя в мене там дуже багато не змінилось. Тобто все було як коли я мешкав у Донецьку, в Авдіївці. Ну тому що коли я отримав 15000, це було якраз весна, літко, і я дуже часто їздив у Донецьку область. області. І щоб ви розуміли, поїздка із Києва у Донецьк десь обходилась мені десь біля 4-7 тисяч. Тому, що стосується над тим, що збираюсь робити у новому парламенті, то дуже багато ідей насправді. У мене команда, молода команда, команда помічників, біженців та переселенців з Донецької області насправді. Почнемо ми з того, по-перше. У нас є ідея зареєструвати постанову відкритого парламенту, щоб у парламент змогли потрапляти звичайні люди. Треба прописати певний регламент, та, як вони там, щоб у парламенті знаходилось там не більше 15 осіб. Тобто ви, наприклад, можете без журналістського посвідчення прийти, показати свій паспорт і сказати, ось я хочу. Це діє у більшості розвинутих європейських країн, але не діє в нас. Треба втілювати це у життя, щоб кожен громадянин зміг потрапити у парламент. Друге питання. В мене є законопроєкт, який оподатковує великий бізнес. Та цей податок 0,25% повинні йти на реформування армії.
Скільки знаю, це вже зареєстрований законопроект?
Це зареєстрований законопроект, мій законопроект, але виграла більш там конкурентна пропозиція, на думку парламенту, більш конкурентна пропозиція Арсенія Яценюка, який захотів оподатковувати 1,5% всіх громадян, не виключно, тобто Ахметов чи там бабуся з пенсією 1000 гривень. Ось, і я дуже сподіваюся, що оце втілиться в життя. Значить, третій пункт, це вже ви як казали, що створення в Верховній Раді цього комітету, та поряд з цим комітетом треба створювати спеціальну слідчу комісію для того, щоб вона відслідковувала надходження коштів і їх використання на відновлення Донбасу. Це дуже гостре питання, бо ті кошти, які будуть виділятись з державного бюджету на відновлення міст Донецької області, є таке побоювання, що вони будуть розкрадені тими чиновниками
на місцях.
Які, на жаль, не змінені і працюють ще з часів Кучми та Януковича. Тобто Янукович з країни вже поїхав, а такий дух Януковича залишився у Донецькій області. Тобто ця б комісія відслідковувала, скажімо, вирішувала цю проблему. І є ще декілька таких нових законопроєктів, нових ідей, що стосується, наприклад, регулювання сфери з електромобілями. Тобто, ви знаєте, зараз можна вже побачити електромобілі поряд з автомобілями. Я думаю, що років через 15-20 ми побачимо більшість електромобілів, та є там багато нових технологій, які потребують регулювання в цих сферах, і ми цим плануємо займатися. Це так, якщо коротко.
Ще я чула, що ви говорили про скасування недоторканності.
Скасування недоторканності, але напевно, співавтор цієї ідеї, бо дуже багато народних депутатів і говорять, і говорили про це. Я вважаю, що ми тут знайдемо спільні точки дотику із Самопоміччю, з Народним фронтом, і депутатська недоторканність буде скасована. Якщо треба, я можу бути автором цього законопроекту. Тобто, якщо там буде, напевне, змагання, як коли Верховна Рада 8-го скликання відкриється. Хто перше добіжить з цим законопроектом, тот, скажімо так, буде автором. Так.
Ми сьогодні згадували про переселенців, про проблеми Сходу. Сьогодні в Києві відкрився центр для соціалізації ветеранів АТО, створений він силами волонтерів. І одним із перших там житимуть сім'я з Донецька, які воювали за батальйон «Шахтарськ», розповідає Юлія Камальчевська.
Вона співає колисково ведмедикам і досі не може повірити, що вдома є чай. Це Таня, їй 3 роки. Вона звикла жити на війні. Кілька місяців дівчинка мешкала просто зі солдатами у батальйоні «Шахтарськ». Там воювали її тато і навіть мама – польовим кухарем. Тепер батальйон розформували, і Тані піти нікуди. Дім був у Донецьку.
Донецьк є там. Когда туда попадать, там ванна зовут.
Война?
Ванна. Так, когда надо ямку прятаться, то делают. Надо убежать.
Были под волновахой с ребенком. Мне до конца не верится, что все хорошо.
Мама Ірина просить закрити обличчя своєї донечки, щоб не впізнали родичі і сусіди. Усі вони, зізнається, по інший бік барикади – бойовики ДНР. І навіть рідна мати не знає, на чиєму боці воюють її син, невістка і навіть маленька онука. Утім, Ірина твердить, вони з чоловіком захищати Україну рушили без вагань, одні проти всіх.
Для нас батьки, що у мене, що у нього мама.
У нас батьки, що у мене, що у нього мама, усі за ДНР. Ніхто не знає, де ми. Повертатися страшно. Хлопці казали із Тореза, що за їхню голову там хто 5 тисяч пропонує. Якщо повернемось, цілком реально, що вб'ють, ще й грошей зароблять.
Реально, що вб'ють, ще й гроші за це отримають.
Відтак Ірина з дитиною і чоловік-захисник опинилися без даху над головою, без роботи, копійчини і фактично без прав. Чоловік знову збирається на війну, але статус учасників АТО сім'ї досі не надають, каже, бо пішли добровольцями, а отже жодних пільг. Так само підвішеними у повітрі опинилися усі найпалкіші захисники України, каже голова спілки ветеранів АТО Кирил Сергієв. Усі, хто поставив на карту життя не за призовом з військкомату, а за покликом серця.
Таких дуже багато, і в першу чергу найголовніша проблема у тому, що наша держава сказала А і не сказала Б. З одного боку, допустила саме явище добровольчих батальйонів, з іншого не довела це явище до кінця. Терміни «доброволець» і «добровольчий батальйон» повинні бути законодавчо урегульовані.
За словами Сергієва, точної кількості добровольців зараз не знає ніхто. Сам ветеран намагається створити центр реабілітації воїнів. Каже, меценати виділили кілька кімнат на одному з промислових підприємств. Поставили ліжка і один тренажер для скалічених. Та поки що все це силами волонтерів і небайдужих. І лише на 12 місць. У масштабах країни проблеми бездомних, безправних героїв і їхніх сімей вирішувати ще не починали.
Відео нашої програми ви можете подивитися згодом на сайті radiosvoboda.org.
Слухайте, читайте і дивіться «Молодь Плюс» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на radiosvoboda.org.
Пане Ігоре, що треба зараз робити на звільнених територіях? Ви вже згадали про зміну чиновників, так? Так само йдеться зараз про люстрацію в лавах МВС. Чи є якийсь план?
Ви знаєте, к большому сожалению, я перейшов на російську мову, перейду на українську. Є дуже великий такий сумнів. І справа в тім, що уряд, поки що я мушу це констатувати, не має чіткого плану, яким чином українська влада себе повинна поводити на Донбасі. Тобто пункт перший. Цього плану повинен включати в себе, наприклад, інформаційну політику. Зараз громадяни, які проживають на цих територіях, на українських територіях, дивляться російське телебачення і не можуть дивитись українське телебачення. Я можу сказати, що за 23 роки незалежності в Донецькій області нікого не бачила незалежного друкованого засобу масової інформації. Ніколи. Тобто ця проблема виникла, інформаційна проблема, інформаційний такий вакуум виник не вчора, так, він виник ще у 90-х роках. Якщо ми хочемо достукатись до громадян, так, до громадян навіть, які по-іншому мислять, то ми повинні займатися інформаційною політикою. Про кадрову політику я вже сказав, і треба позбавлятись тих осіб, які були виставлені ще Януковичем. Це потребує часу, бо ви розумієте, що влада там формувалась не рік, не два, не три, навіть років 10. Так, вона формувалась ще з часів Кучми. Навіть коли президентом був Ющенко, то Донецьк ніколи не мав проукраїнської такої влади на місцях. Завжди була оця олігархічна кримінальна система. Треба займатися розвитком економічної складової, бо зараз треба вирішувати, що робити з державними шахтами, які майже всі є дотаційними. Тобто вони не дають нам ніяких коштів, тільки забирають з бюджету. І оці питання, якщо так ємко та коротко, треба вирішувати.
Я ще хотіла запитати про те, як пройшли вибори на сході України. Я знаю, що ви були саме
там?
Так, я був і на президентських виборах, я був на цих територіях, і на парламентських. Пройшли досить таки нормально. В Донецькій області 21 виборчий округ. У виборах взяли участь 9 округів. І я хочу сказати, незважаючи на те, що там дуже багато, ну, за деякими даними, за деякими думками, що дуже багато набрав опозиційний блок, я хочу сказати телеглядачам, що якщо якби складувати рейтинг блока Петра Порошенка, Народного фронту, Самопомощі і усіх інших проукраїнських демократичних політичних сил, то вони перемагають у цій якби політичній битві. Так, і треба сказати, що таким чином мешканці, які живуть на Донбасі, у своїй більшості обирають українське, таке проєвропейське майбутнє. І я впевнений, що якщо б в виборах прийняли участь оці от захоплені округи, так, то результат би був там не менший за проукраїнські сили. Тобто можна сказати, що все ж таки Донбас у своїй переважності обирає проукраїнське майбутнє. Але, на жаль, зараз на певній частині діє такий режим автомату Калашникова, і людей не питають, у якій державі вони хочуть жити. Ну, точніше, питають, ви бачили, наприклад, референдуми та вибори, але це, ну, такий не той цивілізований спосіб.
Питають піддулами автоматів.
Так, звісно. Питають піддулами автоматів, питають за картоплю, так, і це дуже складно назвати виборами та референдумами, це такий своєрідний, ну, фейк.
Скажіть, будь ласка, ви вже говорили про те, що молоді люди в Раді можуть щось змінити, мають щось змінити. Як можливо ламати цю стару систему? Минулої п'ятниці була також новообрана депутат Альона Шкрум. Вона казала, що головне – змінити так бюрократію і систему навіть в самих партіях, всередині, як вони працюють.
Я десь згоден з Оленою Шкрум. Треба змінювати таку політичну ментальність. Так? Ну, вибачте, якщо в нас там 450 народних депутатів, а на роботу ходять в кращому випадку там 300, ну, як це було у парламенті 7-го скликання. Вибачте, якщо я дивлюсь засідання парламенту першого скликання, да, читаю стенограму, да, і я бачу, що там є конкуренція ідей, я бачу, що там опікуються, як мовити, державними якимись питаннями, то в нас цими питаннями у цьому парламенті сьомого скликання не опікувались. І зламати цю систему можна тоді, коли у владу, у державі, прийде більшість оцих незаангажованих, некорумпованих, молодих і насправді професійних людей. Бо помімо того, що треба бути молодим, треба бути ще й компетентним, так, розуміти, там, бачити у глаза Конституцію, читати її, бачити у глаза регламент, розуміти, для чого ти прийшов в парламент, і більше діяти.
Я вам дуже дякую за розмову. Зі мною був Єгор Фірсов, новообраний депутат. Це була програма «Молодь плюс». Я Марічка Набока. Почуємося. До зустрічі.
В ефірі «Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво. Для молоді і не тільки.